Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Na istoku Ukrajine počelo odvoženje tela nastradalih putnika malezijskog aviona. Do sada pronađeno 196 tela. Sukob između izraelske vojske i Hamasa iz sata u sat odnosi sve više žrtava. Šef misije OEBS-a u Srbiji, Peter Burkhardt, pozdravlja donošenje reformskih zakona u Srbiji. Nema više vremena za greške, kaže Burkhardt za Radio Beograd 1. Užičani sa strepnjom očekuju rezultate analize vode sa sužičkih vrela. Do tada se zbog ponovne pojave algi u gradskom vodovodu snabdevaju i cisterni.
Za ovo nije sremota, za ovo nije bruka užica.
Za naš grad jako, jako teško. Nemati vodu zdravu, to je stvarno jako teško.
Zbog velikog sezonskog priliva turista, saobraćaj je pojačanog intenziteta. Sutra sunčano i veoma toplo, popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiša, a moguće su i nepogode. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna 35 stepeni. Pošto su ukrajinska vlada i proruske snage postigle preliminarni sporazum o uklanjanju tela sa mesta nesreće, Ukrajinska uprava za vanredne situacije saopštila je da je do sada pronađeno 196 tela. Posle dva dana provedenih na suncu, većina njih danas je prebačena u hladnjaču vagona obližnje železničke stanice Torez. Istražitelji OEBS-a koji su na licu mesta ne mogu da potvrde u kom smeru će biti odvožena tela stradalih. Lideri Francuske, Nemačke i Britanije zahtevaju od ruskog predsednika Vladimira Putina da koristi svoj uticaj na proruske snage na istoku Ukrajine kako bi se obezbedio neometan pristup mestu pada malezijskog aviona. Pripremila Nevena Kostadinović.
Kako navodi agencija Reuters, delovi crne kutije oborenog malezijskog aviona najverovatnije su pronađeni i prebačeni u Donjec, koji je pod kontrolom proruskih snaga. Prethodno je Ukrajinski savet bezbednosti saopštio da proruske snage u istočnoj Ukrajini čine sve što je u njihovoj moći da sakriju dokaze da su ruske rakete oborile malezijski avion. Na pitanje Radio Beograda koliko je uobičajeno da putnički avioni lete iznad teritorije na kojoj traju borbena dejstva, stručnjak za avijaciju Petar Vojnović potvrdno odgovara. Međutim, kaže da slučaj malezijskog aviona ukazuje da su međunarodne procedure za procenu rizika zakazale. Pre svega upućuje na veoma lošu koordinaciju bezbednosnih i obaveštajnih službi Ukrajine, kao države koja je odgovorna za vazdušni prostor na teritoriji još zvanično celovite zemlje.
Dakle, oni su bili prvo odgovorni da informacije o tome da su se pojavili neki sposobni PVO sistemi koji mogu da dosegnu avione u preletu, da te informacije dostave međunarodnim agencijama i organizacijama koje regulišu bezbednost vazdušnog saobraćaja. Oni to nisu radili, slučajno namerno, to sad zaista nije na nama da spekulišemo, ali poenta je da su verovatno oni prvo krivi, zatim te međunarodne organizacije koji taj rizik nisu dovoljno procenili jer oni opet same moraju da donesu tu procenu. I broj tri, to su aviokompanije koja god procena da se dogodi od tih međunarodnih organizacija mogu same da kažu ok, mi mislimo da to ipak veoma rizično i ne želimo da prelećemo te teritorije.
Prema njegovim rečima, dešavalo se da u istoriji modernog vazduhoplovstva avion bude slučajno oboren.
2001. kada je baš iz Ukrajine oboren putnički avion Sibir Airlinesa, slučajno od strane ukrajinske PVO koja je bila na manevrima, koja je znači vežbala. Tako da greške se dešavaju, zvuči neverovatno da vojska može slučajno da obori civilni avion. Da li je ovo bilo slučajno namerno, sad sa geopolitičke strane je jako bitno i tu će se događati razne procene optužbe. To mislim da nemamo još malo konkretniji detalj da se odlučimo za jednu i drugu stranu. Ovde sad samo imamo PR bitku i pamet zaraćenih strana, ko će otkriviti koga za šta, tako dobiti nešto za sebe.
U svetilištima širom Holandije, Malezije i Australije veliki broj vernika prisustvuje molitvama organizovanim za žrtve avionske nesreće u istočnoj Ukrajini. Iz poštovanja prema posadi i putnicima koji su bili u Boeingu 777, malezijska aviokompanija od sledeće nedelje povlači oznaku za obeležavanje letova između Amsterdama i Kuala Lumpura.
U izraelskoj kopnenoj ofanzivi na pojas Gaze tokom dana poginulo je 40 Palestinaca, 380 je ranjeno, saopštile su palestinske lokalne vlasti.
Izraelske snage pojačale su vazdušne udare na pojas Gaze, odakle hiljade stanovnika pokušava da pobegne, dok se na ulicama gradova može videti veliki broj poginulih i povređenih, prenose agencije. U međuvremenu palestinski Hamas zatražio je preko Crvenog krsta dvočasovni humanitarni prekid vatre, koji je Izrael prihvatio i koji je bio na snazi do 14 časova i 30 minuta. Dosadašnji pokušaj da se dogovori trajniji prekid vatre su propali, a novi će biti danas u katarskoj prestonici Dohi, gde se sastaju generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i palestinski predsjednik Mahmud Abbas.
Šef misije OEBS-a u Srbiji, Peter Burkhard, ocenio je u intervju za Radio Beograd 1 da su vlasti u Srbiji odlučne da sprovedu reforme i pozdravio usvajanje zakona o radu i zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Iako tranzicija traje tek 15-ak godina, Srbija nema pravo da načini grešku, kaže Burkhard.
First I would like to say that I welcome the new vigor and
pre svega želeo bih da kažem da zaista pozdravljam ovu predanost reformama i odlučnost da se pozabavi nekim pitanjima koja nisu bila rešavana 15 godina. I ovo pitanje brzine je veoma kompleksno u procesu tranzicije. Ono je tema raznih rasprava, knjige su pisane o tome, dakle koja je prava brzina za proces tranzicije. Svedoci smo da se odigrava veliki broj zakonskih promjena. Predsjedavajući OEBS-a, koji je trenutno i predsjednik Švajcarske, gospodin Didier Burkhalter, je skoro bio u poseti ovdje i bio impresioniran brojem trenutnih procesa, brojem projekata i zakona koji bi trebalo da se usvoje. A onda je rekao, iz iskustva Švajcarske mogu vam reći da ne možete sve da promenite u isto vrijeme. Problem je u tome što je Švajcarska u toj privilegiji da se već 150 godina manje ili više postepeno razvija. Međutim, Srbija nema na raspolaganju to vreme. Također, Srbija nema tu privilegiju da dozvoli sebi da napravi neke velike greške. Pravosudna reforma iz 2008. i također iz 2009. godine su dobar primjer da Srbija jednostavno nema pravo da napravi više takvu grešku, da sprovede neku reformu koja se na kraju pokaže da je štetna. S druge strane, dakle, na kraju ovaj proces ka demokratskom sistemu i tržišnoj ekonomiji drugačije traje već 15 godina. Ne mogu se ovakve reforme desiti tako brzo i jednostavno ne možete da napravite kajganu, a da pre toga ne razbijete jaje.
Make an omelet without breaking eggs.
Kompletan razgovor sa Peterom Burkhardom, šefom misije OEBS-a u Srbiji, možete čuti sutra u našoj emisiji Talasanje šetnja, koja počinje od 10 časova. Izmenama zakona o radu bavili su se i gosti našeg magazina Sedmica. Mišljenja su podeljena, pa dok jedni smatraju da je reč o povratku u robovlasnički sistem, drugi veruju da su te promene neminovne i da će pozitivno uticati na poslovnu klimu u Srbiji. Pripremila Đuđica Dragaš.
Radnici u Srbiji nikada nisu bili u težoj situaciji, a usvajanje izmena zakona o radu predstavlja neku vrstu povratka u stanje prvobitne akumulacije kapitala ili čak u robovlasništvo, smatra sociolog i profesor univerziteta u penziji Zagorka Golubović. Ona upozorava da se u novom zakonu neravnomerno tretiraju poslodavci i radnici, jer kazne postoje samo za radnike, a radno vreme zavisi isključivo od volje poslodavaca.
Ono što mene najviše u ovom zakonu na neki način iritira jeste da je osnovni problem tako loše definisan, a osnovni problem je radno vreme. Sve se definiše po intenciji poslodavca i vlasnika. Radnik nije taj po kome se radno vreme određuje, dakle vlasnik može da odrede da radi 20 sati, a pošto je ukinuto prekovremeni rad, uopšte se ne pominje više plaćanje kad se preko 8 sati radi.
Glavna urednica magazina Biznis Radojka Nikolić podsjeća da pre 15 godina, kada su se desile velike društvene promjene, narodu niko nije rekao da se ušlo u kapitalizam i da je počela raspodela društvene imovine u kojoj su se retki obogatili, a većina osiromašila. Novim zakonom o radu taj proces se ne zaustavlja, već kanališe u korist kapitalista i to je naša realnost, kaže Nikolićeva. Ona međutim naglašava da su ove izmjene bile neophodne neophodne, prvenstveno zbog novih investicija.
Ono što je zaista predstavljalo smetnju, to je broj godina staža kod poslodavca, da mora za sve godine staža prethodne da isplati otpremninu. Bez obzira na to da li mi volimo strane investitore ili ne volimo, ili domaće kapitaliste ili ne volimo, to je predstavljalo veliki problem. Evo zašto? Zato što je zloupotrebljavano u velikoj meri. Ja lično znam više slučajeva zloupotrebe uzimanja otpremnina, uglavnom u državnom sektoru.
Osnovni problem srpske ekonomije je to što već 6 godina nema privrednog rasta. Teško je očekivati da će to promeniti zakon o radu, ali i to je mali korak u dobrom smeru, kaže ekonomista Aleksandar Stevanović. On smatra da ovim zakonskim izmenama nisu ugrožena prava radnika.
Radnici nisu nezaštićeni jer oni valjda imaju te sindikate. U Srbiji novim predlogom zakona o radu i dalje zadržana sindikalna industrija. Dakle, nije taknuto ništa od prava sindikata. Dakle, valjda su tu ti sindikati kojih ima 25.000 da zaštite radnike i da sa poslodavcima ispregovaraju malo više od onoga što imate u zakonu radu. Ako ćete sve staviti u zakon rad, onda lepo nam ne trebaju ni sindikati, ni kolektivni dijalog, ni pregovaranje, ni ništa od toga.
Podsjetimo da se dve najjače sindikalne organizacije u Srbiji, Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost, oštro protive izmenama zakona o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju, koje je Skupština usvojila u petak, a za sutra su najavili i nove proteste.
Potpredsednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić rekao je da na jesen ne bi trebalo da poskupe cene osnovnih životnih namirnica. Ljajić je za RTS naveo da se porast cena ne očekuje zbog slabe kupovne moći građana, ali i relativno rodne godine žitarica.
Ja zaista očekujem da ne bude poskupljenja i zbog činjenice da ćemo imati relativno rodnu godinu, da će prinosi biti na nivou prošlogodišnjih, a prošlogodišnji su bili rekordni u mnogim poljoprivrednim kulturama. Dakle, imat ćemo pšenice koji će biti dovoljan i za domaće potrebe, ali ćemo imati neki 1 milion tona pšenice za izvoz. Također, rod kukuruza se očekuje od nekih 5,7 miliona tona. Rod voća je također, osim maline, na nivou prošlogodišnji, ali u svakom slučaju, dakle, jedna godina koja garantuje stabilnost snabdevanja na tržištu.
Kaže potpredsednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić. U Užicu je zbog pojave algi i nematoda u većem broju od dozvoljenog zabranjeno korišćenje vode za piće i spremanje hrane. Dok ne stignu rezultati novih ispitivanja vode sa izvora Sušičko Vrelo, gradski štab za vanredne situacije naložio je angažovanje cisterni za snabdevanje stanovništva pijaćom vodom. Javlja Zoran Žeravčić.
Sa iznenađenjem i nevericom reagovali su Užičani na vest o ponovnoj neispravnosti vode za piće.
Za ovo nije sramota, za ovo nije bruka Užica.
Za naš grad jako, jako teško. Nemati vodu zdravu, to je stvarno jako teško.
Da li će se Užice zbog pojave algi i nematoda u gradskom vodovodu opet suočiti sa dužom zabranom korišćenja vode za piće i kuvanje, znaće se danas kasnije popodne. Očekuju se biološke analize vode sa Sušičkog Vrela od zime alternativnog izvorišta posle prekida vodosnabdevanja iz akumulacije Vrutci, kaže direktor vodovoda Užice Dragan Simić.
Uzrokovana voda ponovo sa Sušice, da se vidi da li je moguće da se alge pojavljuju i na Sušičkom Vrelu, što je neka vrtnoća mala, ali je ipak moguće. Znači, ako bude i to, onda je malo veći problem. Ako bude nekakva veza sa Vrutcima, eventualno, onda je to lakše rešivo.
U gradskom štabu za vanredne situacije najprije su prioritetne potrošače, bolnicu, dom zdravlja i pekaru, snabdeli flaširanom vodom za piće. Tokom dana biće postavljeno više cisterni na javnim površinama, kaže zamjenik gradonačelnika Vido Jedendarević.
Nažalost, imamo iskustvo kao pre par mjeseci, odnosno od januara mjeseca, da moramo da pređemo na režim snabdevanja putem cisterni. Mi se samo moramo bacirati da građane što adekvatnije snabdevamo sa cisternama vodom, a sve ostalo nije na nama nego na vodovodu i zavodu da nam da rezultate.
Užice je pomoć u cisternama zatražilo od Republičkog štaba za vanredne situacije i susednih gradova. Prvih 10 cisterni je stiglo i tokom dana počeće da kruže gradom i stanovništvo snabdevaju pijaćom vodom. I trgovci su veoma brzo reagovali. U prodaji ima dovoljno flaširane vode za piće.
Građani Obrenovca od sutra će početi da dobijaju rešenja koja će biti osnov za preuzimanje sredstava za obnovu kuća. Predsjednik te opštine Miroslav Čučković rekao je da će se novac na računima građana naći u roku od 7 do 10 dana. On je objasnio da će građani imati mogućnost i da se žale ako nisu zadovoljni kategorizacijom objekta koji je u njihovom vlasništvu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije između ostalog. Zbog loših vremenskih uslova koji nas prate od početka godine, mnogi pčelari već su proglasili sezonu propalom. Nevolje nisu donele samo poplave, već i slabo cvetanje bagrema, pa i divlje životinje.
Čovek koji je tu u blizini obavestio nas da nam je medved 5 košnica srušio. To je mečka koja ima meče, razumeš, i ona ga hrani, uči ga da jedu taj med i te košnice.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Na istoku Ukrajine počelo odvoženje tela nastradalih putnika malezijskog aviona. Sukob između izraelske vojske i Hamasa iz sata u sat odnosi sve više žrtava. Šef misije OEBS-a u Srbiji, Peter Burkhardt, pozdravlja donošenje reformskih zakona. Nema više vremena za greške, kaže Burkhardt za Radio Beograd 1. Užičani sa strepnjom očekuju rezultate analize vode sa sušičkih vrela, do tada se zbog ponovne pojave algi u gradskom vodovodu snabdevaju iz cisterni. Zbog velikog sezonskog priliva turista saobraćaj je pojačanog intenziteta. Sutra sunčano i veoma toplo, popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiša, a moguće su i nepogode. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna 35 stepeni. Od naredne godine sve lokalne samouprave će po zakonu o budžetskom sistemu morati da primenjuju programsko budžetiranje. Time će jasnije odrediti ciljeve i bolje rasporediti opštinski novac, a korist će imati i građani jer će tačno znati koliko se sredstava i u koje svrhe izdvaja, saopšteno je na stalnoj konferenciji gradova i opština. Uvođenje programskog budžetiranja unaprediće i kontrolu javnih rashoda na svim nivoima vlasti, ali je za to Srbiji potrebno vremena, eksperata i novca, napomenula je ministarka državne uprave Kori Udovički. Opširnije Marina Bajić.
Uvođenje programskog budžeta znači da će lokalne vlasti pažljivije morati da odrede kako troše opštinski novac, pri čemu će svi troškovi morati da budu javni, kaže član stalne konferencije gradova i opština Dragan Spirić i napominje da će korist od toga prvenstveno imati građani.
Efektivni način upotrebe lokalnih sredstava, biranje boljih pravih projekata, pravih prioriteta i sa druge strane efikasni način trošenja tih sredstava sa jasnijom definicijom, sa jasnim saznanjem ko je odgovoran za konkretan projekat i za konkretno očekivane rezultate. I sa druge strane, ko će snositi eventualno posljedice ako se ti rezultate ne ostvari.
Rok za uvođenje programskog budžetiranja je decembar, ali je sa ovako sporom administracijom našim opštinama potrebno minimum 5 godina, smatra predsjednik stalne konferencije gradova i opština Zoran Perišić. Obučenih ljudi, kaže, ima, ali je glavni problem nešto drugo.
Novac, ima jedna rečenica koju sam negdje čuo, nije možda baš popularna, novac nije problem, novca nema, ali sa ovoliko novca koliko imamo mi moramo da taj novac iskoristimo na najbolji mogući način.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički s druge strane napominje da vremena za čekanje nema, zbog čega će se u proces reformi uključiti i ministarstvo.
Krenut ću već od sledeće nedelje da posećujem lokalne samouprave. Jedno od velikih pitanja biće upravo to kako vam ide strateško planiranje, imate li i kako organizovan kapacitet da iz njih razvijate projekte, kako biste mobilisali i dobijali sredstva koja su vam potrebna da vaše strateške ciljeve ostvarite.
Ministar Kudovički najavila je i da bi kroz nekoliko dana zakon o inspekcijskom nadzoru trebalo da uđe u javnu raspravu. Ukoliko se usvoji, procedura usvajanja programskog budžetiranja značajno će biti ubrzana, istakla je Udovički.
Majske poplave u Srbiji uništile su više od 6000 pčelinjih zajednica. Ukupna šteta u pčelarstvu je veća od 25 miliona evra. Preliminarni su podaci Saveza pčelarskih organizacija. Velika šteta pričinjena je bagremu, zbog čega su zbog izostanka bagremove paše gubici takođe više milionski. Međutim, pčelare jednako brine i kvalitet koji je značajno lošiji od standarda domaćih pčelara. Jedan od najpoznatijih pčelara iz Bajinobaštanskog kraja, Rade Marjanović, u razgovoru s našom Natašom Raketić potvrđuje ove podatke. Međutim, uz sve to štetu njegovom pčelinjaku načinili su i tarski medvedi.
Kakav je kvalitet meda ove godine?
Kvalitet meda je sigurno 60% lošiji od prošle godine.
Zbog čega?
Zbog ove suša, zbog velikih vlaga i pčele nisu mogle ništa na vreme da urade, da unesu svoj med, da ga skladište da dosta vode ima u njemu, onda tako, na primjer, bagrema nije bilo uopšte. To su ogromne štete, to su milionske štete. Bagrema, livada, lipa, jedino suncokret je ostao samo da donesu nešto i da se te pčele prehrane do proleća.
Šta će da rade sada proizvođači meda koji, zbog tog kvaliteta koji ste pomenuli?
Toga meda i nema mnogo. To je samo za tržište Srbije. Ponešto, to će se prodati ovde i to je to.
A pčelari kako će da nabave uopšte novac i sredstva za sledeću godinu za proizvodnje?
Pa mi imamo neke subvencije koje su minimalne, za koje ne možeš da kupiš ni hranu za pčele da bi one prezimele. Svako će se snaći na svoj način. Ja mislim da će biti dovoljno ovoga suncokretovog meda i da će one tako.
Sem kvaliteta, sem suše, velike vlage koje ste pomenuli, štetu mogu da nanesu i neočekivani posetioci pčelinjaka. Šta se desilo?
Jedne prilike ja i moj sin smo otišli u pčelinjak i tamo smo primetili da je neko pokušao, pomislili smo da nam ukrade košnicu. Drugo jutro čovjek koji je tu u blizini našeg pčelinjaka i zovno nas je i obavestio nas da nam je medved 5 košnica srušio.
Kako, dakle, došao taj medved?
Pčelinjak je bio gore na tari, 22 mi je oštetio medved tako što je pet na vrata. Mi ga čuvamo 5-6 dana i odemo kući to večer da se odmori.
A znate da je baš samo jedan medved, znate li koji je?
To je mečka koja ima meče, razumiješ, i ona ga hrani, uči ga.
A jeste videli?
Da. Kod 9:30 uveče, kad sam došao, zatekao sam mečku i meče da jedu taj med i te košice.
A kako zaštititi pčelinjake u tari?
Pčelinjake samo možeš da čuvaš. Druge zaštite ne postoji. Država je izglasala zakon da se ograde pčelinjaci, ali to, za medveda ograda ne postoji. To je nemoguće.
Da li postoji konkretno neka vrsta meda koja je autentična za Bajnu Baštu, za prostor Tare?
Da. Mi imamo naš livadski med na koji smo ponosni. Na Tari negdje ima 1400 biljaka raznovrsnih. Te pčele idu na te cvetove i donose taj livadski med. I mi se sad spremamo u Bajnoj Bašti da zaštitimo geografsko poreklo toga meda i smatram da u Srbiji ne postoji med kao u Bajnoj Bašti.
Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd.
Da, hvala.
Tradicionalna kulturno-zabavna manifestacija Leto na Gardošu počela je prethodnog vikenda i trajeće do 7. septembra. U petak su posetioci Zemuna u bioskopu na otvorenom gledali film Najbolja ponuda, a sinoć su ih zabavljali stand-up komičari. Pripremila Jovana Veljković.
Tokom čitavog leta na otvorenoj pozornici kraj kule Sibinjanin Janka, poznatio je kao Kula na Gardošu, i ove godine smenjivaće se raznovrsni kulturno-zabavni sadržaj. Za razliku od prethodnih godina, program je organizovan tokom takozvanog produženog vikenda, objašnjava selektor manifestacije Predrag Đorđević.
Petak je rezervisan za filmove, subota je tu za pozorišne predstave i koncerte, nedeljom su pozorišne predstave za decu i ponedeljkom su radionice. Izdvojio bih koncert predstavu DJG i Džiberi Dragana Jovanovića, to je monodrama gledanje sa Vanjom Milačić, imamo musical Cimet i Vanila, pozorište na Terazijama, i tu su filmovi koje smo navikli eto da vidimo eventualno na festivalu na Paliću, možda malo i na festu.
Neki od filmova koje će videti posetioci otvorenog bioskopa su Joe, Kraljevica knjiga, Plan bekstva, Nevidljiva žena. Večeras će uživati najmlađi. Na letnjoj pozornici biće izvedena dečija predstava Vukašini Crvenkapa, a potom prikazan film Lepotica i zver. Po prvi put za mališane su organizovane radionice, nastavlja Đorđević.
Imamo, pa rekao bih, eto uslovno rečeno, klasične radionice tipa slikarske, glumačke, vajarske i tako dalje. Zatim imamo tu i ekološke radionice, jako interesantne. Zatim imamo radionicu orijentiringa, imamo radionice i za decu sa posebnim potrebama, odnosno dve radionice za naše male sugrađane sa posebnim potrebama.
Pored pokrovitelja manifestacije Leto na Gardošu opštine Zemun, ove godine u organizaciji finansiranju učestvovali su i Turistički centar Zemun i produkcija Frenzy Films. Posetioce Gardoša sve do 7. septembra očekuju brojni sadržaji poput pozorišnih predstava, filmova, koncerata i radionica. Cena ulaznice za odrasle je 200 dinara, a najmlađi će u svim sadržajima uživati potpuno besplatno.
Na današnji dan pre 98 godina, 20. jula 1916. godine, u Kragujevcu je rođen Dragiša Nedović, muzičar, kompozitor, tekstopisac i autor brojnih pesama koje su ostale zabeležene kao deo naše kulturne baštine. Na nadasve neobičnu životnu priču ovog velikog umetnika posjetit će nas naš Nenad Kamidžorac.
Dragiša, ova pesma ti nije loša, ali ona ne može da ti prođe. Ako je ja potpišem, onda će biti mnogo bolje. Hoćeš li da mi to prodaš? Pisalo je na dopisnici koju je uputio Dragiši Nedoviću Miodrag Todorović Krnjevac, kompozitor i harmonikaš iz sela Ratara kraj Smederevske Palanke. Bila je to pesma Tekla reka Lepenica kojom je Dragiša Nedović ovekovečio svoj grad. Uz 800 drugih pesama Dragiša Nedović spada u red najtalentovanijih narodnih samoukih autora. Mnoge od njih koje ste čuli možda ste smatrali narodnim, a one su u stvari proizvod talenta ovog kompozitora. Rođen je baš kao danas, 20. jula 1916. godine, u siromašnoj kragujevačkoj porodici od oca Andre i majke Gine, u ulici Toze Dragovića, gde se i danas nalazi porodična kuća. Već sa 16 godina napušta kuću i odlazi samo sa gitarom da ljudima peva pesme svog života. Kao vrlo mlad, obrao se u Bosni, gde su nastale nezaboravne i ponarodnjene sevdalinke. I možda najvrednija, na kome bi mu i sam Šantić mogao pozavideti, u lijepom starom gradu Višegradu. Nastala je 1936. i zanimljivo je da nosi originalni naslov Jutros rano slušam. Može se reći da su sve njegove pesme u velikoj meri bile lične. Pred Drugi svetski rat, kompozitor narodnih pesama Dragiša Nedović se vraća u rodni Kragujevac. Upisuje gimnaziju, ali kako nije imao para za dalje školovanje, završava mašinsku školu, smer mašin bravara. Siguran sam da ni jedna svetkovina u Srbiji, Bosni ili Dalmaciji ne prođe, a da ne bude otpevana barem jedna od 800 narodnih pesama ovog autora. Istina je da se pamti izvođači češće, autori retko, ali to ne sme biti opravdanje za kompozitorsku veličinu kakav je bio Dragiša Nedović. Bogatstvom talenta sve je nadživeo, iako ga je smrt u bedi ovog sveta stigla još davne 1966.
Muzika Dragiše Nedovića u prilogu našeg Nenada Kamidžorca. Na evropskom prvenstvu u vaterpolu danas je slobodan dan. Naši vaterpolisti ga koriste za analizu dosadašnje igre i planiranje taktike za utakmicu protiv Španije. Od blistavog starta do ne toliko dobrih igara, to je naš dosadašnji bilans. Iz Budimpešta se javlja Milan Bigović.
U meču sa Hrvatskom pokazalo se da smo sami sebi najveći protivnici. Igrali smo promenljivo sa puno oscilacija i zato izostaju očekivani rezultati. Naše reči potvrđuje igrač u usponu Dušan Mandić.
Mi smo ekipa takva koja može sama sebe da pobjedi. Mislim da smo to sami sebi dozvolili, eto, protiv Hrvata posebno, gdje smo imali utakmicu, imali smo sve, na kraju smo eto mogli da izgubimo, eto, pa da kažemo taj bod i nije toliko loš. Sad protiv Španaca stvarno eto, okrećemo se samo njima i samo njima mislimo i stvarno nema nikakvih kalkulacija i ja vjerujem u ovu ekipu, vjerujem u nas, mislim da tek treba Srbija i svi da vide šta mi možemo i dokle možemo da dobro.
Španci su ozbiljan protivnik, nama je dovoljan i remis za četvrtfinale. Dobro je što sami odlučujemo o sebi, govori Stefan Mitrović.
Sigurno da je njima možda mala mana što nemaju drugog centra, međutim oni igraju tako agresivan vaterpolo sa puno kretnje da nadomešćuje to ulaskom sa strane. Treba izdržati sigurno njihov ritam koji će sigurno biti naporan i oni će verovatno pokušati tim ritmom da malo ubiju našu svežinu i možda taj neki način igre odbrani, ali vidjet ćemo, dosta toga stvarno zavisi od otvaranja utakmice. Ako budemo mi otvorili utakmicu kako treba i ne budemo razbranili njihovog golmana, mislim da ne bi trebalo da sumnjamo u pobitu.
Na tribinama plivališta Alfred Hajoš puno gledalaca, lepo i korektno navijanje i u nadmetanju Srbije i Hrvatske. Kako takmičenje odmiče, Srbija ima veću podršku, to prija, ohrabruje pred susret sa Španijom sutra u 16 časova uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda.
Milan Bigović javio se iz Budimpešte, a Stevan Kovačević nam javlja o novim uspesima naših sportista.
Strelci na kupu kralja u Granadi odlični i danas. Zorana Arunović osvojila zlato, Damir Mikec srebro, a Dimitrije Grgić bronzu. Ukupno u dva dana 6 medalja. Kajakaš Nebojša Grujić osvojio srebro u trci na 200 metara na svetskom prvenstvu za mlađe seniore u Segedinu. A naši košarkaši do 20 godina od 18 sati i 15 minuta protiv Hrvatske za bronzenu medalju na evropskom prvenstvu u Grčkoj. Za titulu će se boriti Turci i Španci. O svemu više u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Hvala Stevane. Zbog velikog sezonskog priliva turista, saobraćaj u Srbiji je pojačanog intenziteta. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Na Horgošu prilikom ulaska u našu zemlju iz pravca Mađarske putnička vozila čekaju oko 90 minuta, a od 30 do 45 minuta čeka se na izlaznim rampama na graničnom prelazu Kelebija. Vreme zadržavanja putničkih vozila na našim rampama je po 30 minuta u oba smera, dok na Bačkom Bregu trenutno bez dužeg zadržavanja. Pojačan intenzitet saobraćaja u smeru ka Hrvatskoj, tako da se na graničnom prelazu Batrovce putnička vozila zadržavaju od 30 do 45 minuta, a toliko vreme zadržavanja je potrebno i prilikom ulaska u Srbiju iz pravca Hrvatske. I pojačan intenzitet saobraćaja na graničnom prelazu Brodarevo sa Crnom Gorom, gde se putnička vozila zadržavaju od 45 minuta do 60 minuta kako na ulazu, tako i prilikom izlaska iz naše zemlje, a od 30 do 40 minuta čeka se i na graničnim prelazima sa Makedonijom i Bugarskom u oba smera. Pojačan intenzitet saobraćaja i na naplatnim stanicama, međutim vreme zadržavanja putničkih vozila se trenutno registruje u intervalima od 5 do 10 minuta.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 30 stepeni, u Beogradu 31, u Novom Sadu 32. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče na oblačenje i kiša mestimično. Ponegde su moguće nepogode sa velikom količinom padavina, gradom i jakim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša do 35 stepeni, u Beogradu 34 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Stevan Kovačević.